بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz birodarlar, hurmatli aka-ukalar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar, Rasulullohga salot va duolardan so'ng yana kenglik mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun inshaalloh bu suhbatni xulosasi bilan yakunlaymiz. Biz o'tgan safargi uchrashuvimizda ayollar o'rtasidagi tenglik, ya'ni birdan ortiq ayoli bo'lgan odamlarni o'zaro ayollarni o'rtalaridagi tenglikni saqlash, adolatni saqlash mavzusi haqida gapirayotgan edik. Mana shunga yana bitta misol bilan, demak, suhbatni davom ettiramiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol inna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam kana 'inda ba'd nisa'i. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollardan birining uyida edilar, ya'ni navbatlari bo'lgan ayolning uyida edilar. Farsalat ihda ummahatil mu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'am. Shunda ummahatil mu'minin onalarimizdan birlari bir xizmatkorni qo'liga kosada yoki bir rivoyatda laganda bir taom berib jo'natdilar. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa uyda bo'lsalar ham boshqa uydagi ayollar taom jo'natishar edi. Shunday qildilar. Haligi uylarda turgan ayol buni ko'rgandan keyin biroz holatlari o'zgardi. Fadarabat biyadiha fakasaratil qas'atu. Haligi taom olib kelgan xodimning qo'lidan taomni olish o'rniga qo'liga bitta urdilar. Keyin u lagan tushib ketib bo'linib ketdi. Ikkiga bo'linib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari kelib haligi bo'lingan laganni olib bir-biriga ulab to'kilgan taomni unga sola boshladilar. Keyin aytdilarki, g'orat ummukum dedilar. Ya'ni onalaringizni rashklari keldi, rashk qildilar. Onangiz rashk qildi deb aytdilar. Ya'ni holatni shunday bir yengillikka vurib, bunga bir juda ham jiddiy tus bermasdan vaziyatni yumshatdilar. وحتى اتى بصفحه من عند التي هو في بيتها وشو uyni egasini laganni olib kelib berdilar. Keyin laganga lagan dedilar. Yoki yana bir rivoyatda haligi qilgan ishlaridan afsus chekib, u ayol nima qilsam bo'ladi endi deb shu yerda o'zlarini qilgan ishlarini xato ekanligini bilib afsuslangan paytlarida laganga lagan dedilar payg'ambar alayhissalom. Ya'ni shu uydagi laganni olib hali singan laganga o'rniga berdilar va xizmatkorni ham ushlab to'xtatib o'tkazib, hammani qani olinglar, yenglar deb o'sha to'kilgan taomni terib yana laganga solib birgalashib iste'mol qilishdi, yeyishdi. Mana shu hadisni sharhida Ibn Hajar yozgan ekanlar, wala yuqda bil qiymati illa inda adamil misl. Ya'ni ulamolarning shundan olishgan istinbotlari, hukmlarining ichida bu ham bor ekanki, biror narsaga talofat yetkazilgan bo'lsa, uni qiymatini to'lanmaydi, balki mislini beriladi. Bu endi fiqhiy xulosalardan biri, ijtihodlardan biri. Ba'zilar qiymatini to'lasa ham bo'ladi deyishgan, lekin qiymati o'shani misli bo'lmagan paytda to'lanadi. Agar bo'lsa, misli berilishi kerak. Bunda ham biz tenglik misolini ko'rishimiz mumkin. Tenglikni bir necha xil jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha ayollar o'rtada munosabatlarda barobar bo'lish va laganni o'rniga lagan berishda ham yoki boshqa bir narsani, demak, talofat yetkazilgan bo'lsa, uni qiymatini to'lagandan ko'ra mislini berishda hikmat bor, unday o'ylab qaraydigan bo'lsak. Ya'ni ba'zilarga pul yaxshi deyishadi. Ba'zilarga narsa hammasini o'rni bor. Lekin buni fuqaholar birinchi qaysi tomon e'tiborga olishgan ekan? Misli, ya'ni xuddi o'shanday narsani berish bu yaxshi. Chunki pulga o'shanday narsa topilmasligi mumkin. Yoki topilguncha ham vaqt o'tishi mumkin. Ungacha u odamni qancha ishlari qolib ketishi mumkin. Demak, o'sha pulga shu narsani kerak uchun olgandi, bo'lmasam pulni saqlab yuraverardi-ku o'sha narsani olmasdan. Shu demak, uning hojatiga, zaruratiga yaraydi. Shuning uchun ham shu sindirilgan narsa yoki talafot yetkazilgan narsani xuddi aynan o'zidek shunga o'xshashi barobar keladigan narsani topib berish bu tenglik, bu zarurat ekan. Agar uning iloji bo'lmasa, keyin qiymatini, ya'ni uning bahosini, pulini to'lash. Yana bir misol Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning dafn etilishlarida ko'rinadi. Bu voqea uzun davom etadi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'nggi xalifalar tarixlarida keladi. Amr ibn Maymun rivoyat qilganlar, Hazrat Umar radhiyallohu anhu namozda turgan paytlarida munofiqlardan biri u kishini shahid qilgan. Namozga shunday kirishgan paytlarida ikki tomoni tig'li xanjar bilan har ikki tomonda safda turgan odamlarni o'ldirib, bir munofiq 10 nechta odamni yaralaganligi rivoyat qilinadi va o'shanda 7 ta odam o'sha masjidda shahid bo'lgan, halok bo'lishgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu og'ir yarador bo'lganlar. U kishini deydilar, roviy uylarga ko'tarib olib borishdi, birga bordik. Umarga nabiz ichirishdi, qornlaridan chiqib ketdi. Keyin sut berdi, ya'ni tabib sut berdi. Sut ham qonlardan, ya'ni yorilgan joydan, o'sha jarohat yetgan joydan oqib chiqdi. Shundan keyin tabib aytdi, yoki shu xulosa bo'ldiki, demak ish tamom. Iloji yo'q, Hazrat Umarni shahid bo'lishlari, halok bo'lishlari aniq bo'lib qoldi. Vasiyatingizni qiling deyishdi. Keyin atrofdagilar taassuf bilan ba'zilar yig'lashdi, ba'zilar Hazrat Umar radhiyallohu anhuga taskin berishdi, tasalli berishdi. Shunda yigitlardan biri, yosh bir yigit kelib aytdiki, Umarga Abishir ya Amirul Mu'minin, sizga bashorat bo'lsin ey Amirul Mu'minin. Sizni bu dunyoda o'tkazgan hayotingiz barakotli, muborak bir hayot degan ma'noda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga suhbatdosh, hamroh bo'lish, ya'ni sahobiy bo'lish baxti. Islomda eng avvalgi peshqadamlardan bo'lish, musulmonlarning avvallagi safida bo'lib, qo'lingizdan kelgan xizmatlarni ado etish, adolat bilan keyin mana hukmron bo'lish, undan keyin esa shahodat, bu sizga ulug' bir fazilat, baxt. Bundan siz xursand bo'ling, bashorat sizga, dedi. Keyin Umar aytdilarki, qani edi bu bo'lgan ishlarim, men bilan qilgan ishlari avvalda jahiliyat paytida o'tkazgan kunlarimga tengma teng kelib, o'shalarni yo'q qilishga yetsa ham edi. Mani zararimga biron bir narsa qolmaydigan holatga sabab bo'lsaydi, ya'ni men bundan ortiqcha ko'p narsalar tama qilmayman, Allohning azobidan, jahannamdan qutulishimga sabab bo'ladigan bo'lsaydi bu ishlarim, dedilar. Keyin haligi yigit orqasiga qarab chiqib ketayotgan paytida Umar radhiyallohu anhu haligini chaqirdilar. Chaqiringlar, anu bola qani, dedilar. Bu mavzuga hozir taalluqli bo'lmasa ham, lekin orada bir aytib ketiladigan nuqta ekan. Hali yigitni qaytarib chaqirib kelishdi. Keyin aytdilarki, raddu alayyal g'ulam, hali bolani menga chaqirib yuboringlar. Kelgandan keyin, yabna axi, ey jiyanim, irfa saubaka, kiyimingni ko'tar sal, dedilar. Fa innahu atqa li robbik va anqa li saubik. Kiyimingni sal ko'tar, kiyiming toza pokiza bo'lib yuradi va o'zing ham Alloh Robbing huzurida taqvodor bo'lasan, dedilar. Ya'ni izorini yerga tiqasib yurganlarga tegishli bo'ladi. Ya'ni uzun kiyimini juda ham uzun kiyib yoki ishtonini, shalvarini yoki hozirgi tilda aytganda shimini uzun kiyib yuradiganlarga tegishli narsa. Demak, kiyimini sal ko'tarib kiyish kerakligi chiqadi bu yerda. Umar radhiyallohu anhu shunday holatda o'zlarining vasiyatlarini qildilar. Keyin o'g'illarini chaqirdilar. Abdulloh ibn Umar, dedilar. Aytdilarki, sen hozir Oyisha ummul mu'minining huzuriga bor. Aytkinki, yaqra'u alayka Umar assalom. Umar sizga salom aytadi. Salom aytayapti deb ayt. Wala taqul amirul mu'minin fa inni lastu al-yawma lil-mu'minina amiran. Amirul mu'minin dema. Umar de, men endi bugun mu'minlarga amir emasman, dedilar. Qul yasta'zinu Umar ibn al-Khattab an yudfana ma'a sahibihi. Aytkinki, Umar ibn al-Khattab o'zining ikki do'sti ma'a sohibayhi ikki do'stining yoniga dafn etilishiga izn so'raydi sizdan. Agar izn bersa, ruxsat bersalar, salom ayt, qayt dedilar. Abdulloh ibn Umar, ya'ni o'g'illari bordilar Oyisha onamizni hujralariga. Fawajadaha qa'idatan tabki. O'tirib yig'lab o'tiribdilar, ya'ni Oyisha onamiz. Ya'ni bu xabar hamma yoqqa tarqab ketdi bir zumda. Kelib aytdilar Abdulloh ibn Umar, Umar ibn Xattob sizga salom aytadilar va o'zlarining ikki do'stlarini yoniga dafn qilinishlarini haqida sizdan izn so'raydilar. Oyisha aytdilarki, kuntu uriduhu li nafsi, men o'zim uchun mo'ljallab qo'yuvdim o'sha yerni. Wala usirannahu bihi al-yawma ala nafsi, endi bugun u kishini men o'zimdan muqaddam ko'raman, u kishiga taqdim qildim o'sha joyni dedilar. Umar o'g'illari Abdulloh qaytib kelganlaridan keyin mani tiklanglar dedilar Umar, ya'ni tiklashdi, o'tkazishdi. Keyin so'radilarki, nima xabar olib kelding dedilar o'g'illariga. O'g'illar aytdilarki, allazi tuhibbuhu ya amiral mu'minin, ey amiral mu'minin, sizga yoqadigan narsa, ya'ni siz istagan xabarni olib keldim. Azinat, ruxsat berdilar. Qol alhamdulillah, ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalik. Alhamdulillah, hozir menga bundan muhim narsa yo'q edi o'zi dedilar. Fayda ana qodaytu, agar men ajalim yetib vafot bo'lsam dedilar Umar, meni ko'tarib oboringlar o'sha yerga, summa sallim, keyin salom bersan. Yana u ey Abdulloh, yastazinu Umar ibn al-Xattob degin. Umar ibn al-Xattob sizdan izn so'raydi, ruxsat so'raydi. Agar ruxsat bersalar, olib kiringlar. Agar ruxsat bermasa, qaytarsa, meni qaytarib oborib musulmonlarning qabristoniga dafn qilinglar dedilar. Subhanalloh. Ya'ni bo'ldi, og'izdan chiqdimi? Eshitdinglarmi? Guvohmisizlar? Bo'ldi. O'sha gap. Demadilar. Holatdan holatga farqi bor. U chin dildan rozi bo'ldimi yoki boshqami? Balkim oborganda fikr o'zgarib qolishi mumkindir. Yig'lab, biroz xavurdan tushadi odam. Azina vaqt o'tgandan keyin yana fikrlar keladi. O'zicha aqlli fikrlar kelib qolishi mumkin. Ya unaqa emas, bunaqa-ku deb qolishi mayli. Har holda aytdilarki, borib salom ber, so'ragin, yana bir marta ruxsat bersa kirgiz, ruxsat bermasa talashib tortishish, unaqa deding-ku, unaqa deg, qani palomsizdan. Yo'q, astagfirulloh. Oborib musulmonlarni qabristoniga dafn qilinglar dedilar. Shundan keyin vasiyat qildilar va o'zlaridan keyin xalifani qanday tayinlash yo'llarini ko'rsatdilar. 6 sahobiyning nomlarini zikr qildilar. Mana shularning ichidan bittasini o'zingizga xalifa qilib saylaysiz, lekin bularning ichida bo'lgan Abdulloh ibn Umarga nasiba yo'q dedilar o'zlarining o'g'illariga. Qanday ulug' sahobiy, qanday olim, qanday taqvodor, bu kishining taqvosi haqida ajoyib rivoyatlar borki, boshqa sahobalar qilmagan ishni bu kishi qilardi. Rasulullohga shunaqa qattiq ergashardilar Abdulloh ibn Umar. Rasulullohni hatto bosgan izlari qayoqqa tushgan deb qidirardi bu kishi. Qadamlari tushgan joyga qadamlarini bosishga harakat qiladigan sahobiy bo'lgan. Shunaqa ergashgan sunnatga, shunaqa qattiq amal qilgan. Ilm bobida qo'yaverasiz. Rasululloh qatga borib suyangan bo'lsa-da, o'sha yerga borib suyanardi. Safarlari davomida. Shunga nasiba yo'q xalifalikdan dedilar. O'g'illari Abdullohga bundan nasiba yo'q. Lekin 3-3 bo'lib qolsa, Abdulloh qaysi tomonda bo'lsa, o'sha tomonda gap dedilar. Ya'ni o'sha o'zlari tayinlagan xalifa bo'lishiga tavsiya qilgan 6 sahobiy, agar 3-3 bo'lib ikki taraf bo'lib qolsa, Abdulloh ibn Umar qaysi tomonda bo'lsa, o'shani so'zini olasizlar. Bo'lajak xalifaga vasiyatlarni qildilar. Hamma tabaqadagi odamlarning nomini zikr etib, ansoriylar, muhojirlar, arobiylar, chetdagi keyin musulmon bo'lganlar birontasini eslardan chiqarmasdan nomini zikr qilib, hammasiga yaxshilik qilinglar. O'sha xalifa hammasiga yaxshilik qilsin, insof qilsin, rahim shafqatli bo'lsin deb o'zlarini vasiyatlarni qilib, keyin omonatni topshirdilar. Alloh rozi bo'lsin. O'kishi amal qilgan tenglik, islom buyurgan al musovat, al adl, buning misoli. Endi birodarlar, tenglik haqida, adolat haqida gapirganimizda yana o'zidan o'zi boshqa masalalar ko'ndalang bo'ladi. Tenglik tushunchasini ba'zan biz noto'g'ri tushunib qolishimiz mumkin. Tenglikni ikkita chegarasi bor. Ba'zan u chegarasini buzib yuboramiz, ba'zan bu chegarasini buzib yuboramiz. Bu chegarasi zulm. Bu chegarasi esa beboshlik. O'rtasi tenglik va adolat. Adolat va tenglik, al-musovat aytdik, ba'zan mutarodif birini o'rinda ikkinchisini qo'llanish mumkin. Bir tomonda zulm, ikkinchi tomonda beboshlik. Zulm degani, demak, tenglikni, adolatni tan olmasdan zo'ravonlik. Kim kuch zo'r bo'lsa, kim gapi o'tkir bo'lsa, kimni xiylasi makri zo'r bo'lsa, na'uzu billah. Bu zulm, bu nohaqlik. Bu yoqda esa tenglik, adolat deb beboshlik, aralash-quralash, bir-birini tanimaslik, bir-birini haqqini bilmaslik. Men tengman, men tengman, mening haqqim bor. Hammamiz tengmiz deb, hamma bo'yni cho'zib, hammasi o'rdakka o'xshab, o'zini o'rtaga urug'urish, bu beboshlik. Buni farqini bilish kerak. Islomdagi tenglik bilan boshqa odamlarning tushunchasidagi tenglikni biz aralashtirib olishimiz kerak emas. Boshqalar bizga qarab, sizlarda tenglik yo'q desa, voy, bizda ham tenglik bo'lsin, ular nazarda tenglik yo'q ekan, bizga pastga tushib qolmaylik deb shoshib-pushib, o'sha boshqacha tasavvurdagi tenglikka o'zimizni urishimiz dindan chiqishga olib borishi mumkin, na'uzubillah. Alloh asrasin. Demak, bu nuqtaga e'tibor berishimiz kerak. Tenglik, afzallik o'rtasida, tenglik va afzallik degan tushunchani o'rtasidagi munosabat qanday bo'ladi? Yoki tenglik, vakolat, layoqat, zarurat, ehtiyoj degan tushunchalar bor. Hammasi islom. Bularning hammasini barobar ushlab olishimiz kerak. Birini ikkinchisini o'rniga surib o'rnatib qo'yish mumkin emas. Tenglik tushunchasi bilan afzallik tushunchasi qarama-qarshi emas bir-biriga. Ya'ni odamlar hammasi teng Alloh huzurida. Kullukum min adam va adamu min turob. Hammangiz odam bolasiz, odam tuproqdan bo'lgan. Ya'ni hammangiz Alloh huzurida tengsiz. Inna akramakum indallohi atqakum. Ichingizda eng hurmatli bo'lgan odam Alloh huzurida eng taqvoli odam. Demak, ichimizda eng hurmatli, afzal odam borligini inkor qilishimiz kerak emas. Ichimizda bizdan ulug'roq, bizdan Allohga yaqinroq, bizdan yaxshiroq odam borligini biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas va o'sha odamni tanishimiz kerak, bilishimiz kerak. O'shonga odamga o'ziga yarasha muomalasini qilishimiz kerak. O'sha odam bizdan afzal ekanligini Alloh bilib turgan bo'lsa, biz bilmayotgan bo'lsak, bu bizning yaxshiligimiz emas. Va bu hayotda ham aksini beradi bu. Alloh huzurida yaxshi bo'lgan odamlarning o'zini o'rni bor hayotdan va vazifasi bor. O'sha vazifasini u qilish kerak yoki uni haqqi bor, o'sha haqqini biz unga berishimiz kerak. Eng kichkina misol ota-ona bilan bola, katta bilan kichkina va hokazo shunga o'xshagan tushunchalar. Bular bir-biriga qarama-qarshi emas, tenglik bilan qarshi emas. Odamlar insonlik jihatdan teng, hammasi bir-biri bilan. Lekin boshqa jihatlari, taqvolar bilan, ibodatlari bilan, amallar bilan bir-birlaridan farqlari bor. Bu e'tiborlilik narsa. Ammo o'zlariga o'zlari qo'shimcha huquqlarni yasab olishlari mumkin emas. O'zlariga o'zlari ko'p narsani halol qilib, bu mening haqqim deb shunday narsalarni qilish bu dinni buzish bo'lib qoladi. Alloh qo'ygan, payg'ambar qo'ygan chegarani orasida tengmiz. Allohning qonuni oldida, shariat amallari huzurida barobarmiz, o'zimiz vazifamizni bajarishimiz kerak. Va qola ibn Kasir rahimahulloh taolo jami'un nas fi sharaf bin nisbati at-tayniyya ila Adam va Havva alayhimussalom sawa'un. Ibn Kasir rahimahulloh yozadilarki, odamlar loylik nisbati bilan, hamma loydan yaralganlik e'tibori bilan va Adam va Havvoga mansub ekanliklari bilan alayhim assalom savobun barobardirlar. Hamma o'sha ikkita zotdan tarqalgan. Va innama yatafadaluna bil umuri diniyya. Ular diniy ishlarda farqlanadilar. Va hiya ta'atullohi ta'ala va mutoba'at rasulih sallallohu alayhi vasallam. Allohga itoatda va payg'ambarga ergashishda bo'ladi bu afzallik. Va lihada qala subhanahu va ta'ala ba'da an-nahyi anil ghiba va ihtiqori ba'dun nas. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda g'ibatdan qaytardi, odamlar bir-birini tahqirlashlardan qaytardi, bir-birlarini masxara qilishdan qaytardi. Hammangiz barobarsiz. Biringiz biringiz tahqir qilmang, g'ibat qilmang, barobar odam yo kimdir g'iybat qilayotgan odam pastda bo'lishi mumkin aslida ehtimol. Shundan keyin Alloh taolo o'sha hammangizni, ey insonlar, ya ayyuhannas inna khalaqnakum min zakarin va unsa dedi. Ey odamlar, biz sizlarni bir erkak va bir onadan yaratdik va sizlarni turli xil qavmlar, millatlar qilib qo'ydik toki bir-biringiz bilan tanishishingiz uchun dedi. Bu jihati mana odamlar deb murojaat qilayotganligi e'tiborli narsa. Qur'onni hammasida bu musulmonlar, ey iymonli odamlar, ey musulmonlar deb murojaat qilgan emas. Alloh ko'p joyda ey insonlar deb murojaat qilgan. Bu insonlarning ichida kofiri ham bor, musulmoni ham bor, yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Hammasini Alloh taolo bir-biriga tenglashtirib ham murojaat qilgan. Bu ham e'tiborli narsa. Ya'ni hammangiz loydan yaralgansizlar, musulmon va kofir hammangiz. Buni esingizdan chiqarmang va bu yog'ini ham esingizdan chiqarmang, ya'ni taqvo jihatini. Va amma qawluhu sallallohu alayhi va sallam annasu bi khayrin ma tabayanu fa iza tasawu halaku. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari: odamlar bir-birlaridan ajralib tursalar, ular yaxshilikda bo'ladilar, lekin barobar bo'lsalar halok bo'ladilar degan hadis bor ekan. Bu hadisni sharhlab Ibn Asir va boshqa ulamolar o'zlarining sharhlarini yozishgan. Lekin men bu hadisni bilmadim, ya'ni sahihmi, zaifmi, hasanmi darajasini tekshirib topa olmadim. Men ichingizda eshitganlardan topadiganlar bo'lsa, bizga ham xabar berib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Ya'ni bu hadisni na Shayx Alboniyning muallifotlaridan, asarlaridan, na hozirda internetda saytlar bor, hadislarni sahih, zaiflarga ajratib beradigan mutaxassis ulamolarning saytlari bor. O'shalardan birontasidan chiqmadi bu hadis. Na zaif deb, na sahih, na hasan deb. Lekin Ibn al-Asir, ya'ni mana bu kishi ushbu hadisni keltirganlar va sharhini ham keltirganlar. An-nasu bi khayrin ma tabayanu, odamlar bir-birlaridan ajralib tursalar yaxshilikda bo'ladilar, barobar bo'lib qolsa halok bo'ladilar degan ma'nosi. Fal ma'na kama qala Ibn al-Asir innahum yatasawuna idza radu bin naqs va taraku at-tanafus fi talab al-fada'il. Agar ular o'zlarining nuqsonlariga rozi bo'lsalar, nima bo'lsa o'shaday deb shunday o'tiraversalar, tanafus musobaqadan voz kechsalar, musobaqani tark qilsalar, fazilatga, martabaga erishishga harakat qilishdan to'xtasalar, ular barobar bo'lib qoladilar hammalari va shundan keyin halokat bo'ladi. Waqad yakunu zalika khassan fil jahl. Bu endi jaholatga xos bo'lishi mumkin. وذلك ان الناس لا يتساوون في العلم ولا علم ده برابر bo'lmaydi odamlar. Haqiqatan bu jihat e'tiborli, to'g'rimi? Sizlar ham angladinglarmi, qo'shilasizlarmi shu fikrga? Ya'ni hammamiz tengmiz, hammamiz bir xilmiz desa, hammamiz bir go'rmiz deganga o'xshagan narsa. Hammamiz bir xil hayvonga o'xshagan degan narsa. Na'udhu billah. Bunaqa emas. Odamlar bir-biridan ajralib turish kerak. Bir-biridan farqli bo'lib turish kerak. O'shanda yaxshilik bo'ladi. O'sha yaxshilik bilan ajralish, ya'ni pul bilan, mol bilan, mashina bilan, imorat bilan, kiyim bilan va hokazo va hokazo emas. Uddaburonlik bilan, ustamonlik bilan, makr bilan va hokazo unaqa emas. Yaxshilik bilan, ilm bilan, taqvo bilan, solih amallar bilan, yaxshilik bilan, yaxshi xulq bilan va hokazo bilan ajralsa yaxshi. Shunga intilsa yaxshi. Shunga musobaqa qilsa yaxshi. Agar kimga shu musobaqa yoqmasa, u yaxshi emas. Hammamiz yo bir xil turaylik. Mani yomonligim bilinmasin, hamma bir xilda bo'lsin. Mani aybim bilinmasligi uchun anu ham aybdor, bu ham aybdor, hamma bir xilda aybdor bo'libdi. Bu yaxshi emas. Demak, insonlar bir-biridan yaxshilik jihatlari bilan ajralib turishlarida yaxshilik bor, shunga intilishda yaxshilik bor. Agar ular barobarlikka, barobarlikni mana bunaqa salbiy ma'nosidagi, teskari ma'nosidagi barobarlikka rozi bo'lsa halok bo'ladi, taraqqiyot bo'lmaydi, hamma orqaga ketadi, bu yerda demak halokat bo'ladi degan ma'noda ekan. La havla vala quvvata illa billah. Odamlar demak fazilatda bir-biridan farqi bor, qobiliyatda farqi bor. Har kimda har xil qobiliyat bor, birovda bor, ikkinchisida yo'q. Buni ajratib olish uchun nima qilish kerak? Mana musobaqalar shuning uchun qilinadi. Kim nimaga qodirligi shunda ajraladi. Keyin o'sha odamlarga loyiq ishlar, topshiriqlar, vazifalar yuklanishi mumkin. Hammasi bir xilda bo'laversa, layoqatsiz odamga o'sha narsa tegishi mumkin. Ba'zan layoqatsiz odam, qobiliyatsiz odam badnafs bo'lar. Nafs hammada bor. Alloh hammaga ulashib chiqqan nafsdan. Birovga kattaroq, birovga kichikroq, lekin bu kichkinasi ham katta bo'lib ketadi. Qo'y bersa. O'sha nafs aytadiki, men hammasiga loyiqman deydi. Bu qo'yib bersangiz oxir borib nimaga loyiqman deydi? Men xudoga ham loyiqman deydi. Astag'firulloh. La havla va la quvvata illa billah. Nafs boylikka men loyiqman, mansabga loyiqman deydi. Podsholikka ham bizdan ko'ra loyiq yo'q deydi. Hammasiga borib bitta joyga podsho bo'lsa, endi ana mamlakat, mana mamlakat, dunyoni hammasiga biz podsho bo'lsak nima qildi? Mana kuchimiz yetdi-ku bitta mamlakatni eplashga. Ketaveradi yo'q, keyin osmonga qaraydi. Koinotni zabt etib, keyin oyga, boshqa joyga ham qurollarimizni olib chiqib qo'ysak nima qildi deydi. Lekin o'shanga loyiqmi, loyiq emasmi? Odamzod bu narsaga islom e'tibor beradi. Ya'ni har bir narsa o'zini o'rnida tursin. Adil shu. Zulm noo'rinlik bir narsani o'rnidan boshqa joyga qo'yish yoki o'ziga loyiq bo'lmagan narsani da'vo qilish bu zulm. Adilga va tenglikka xilof. Endi mana bu hadisga qarang. An Abi Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu qol: "Qultu ya Rasululloh, amirni" Abu Zar Ghifori radhiyallohu anhu juda ham bir ochiq ko'ngil, ochiqni gapiradigan odamlar bo'lganlar-da, shuning uchun ham ochiqni gapiryapti. "Yo Rasululloh, meni amir qilsangiz-chi? Menga ham amirlikni bersangiz-chi?" Bu kishi mansabparast emas edi, badnafs emas edi. Bu kishi shunaqa taqvodor bo'lganki, bu kishining taqvosiga ba'zi odamlar chidamagan. Shunaqa taqvodor bo'lgan. Hatto xalifa bilan o'rtalarida munozara bo'lgan, Hazrat Usmon bilan. Bu kishi o'zining taqvosi, zohidligi, tarki dunyo qilishi va hokazosi jihatdan sahobalar bilan ba'zan o'rtada munozara bo'lib qolgan. Shu kishi aytibdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga: "Yo Rasululloh, meni amir qilsangiz-chi?" Ya'ni bu degani hozirgi tilimizda meni ham bironta shahar bering menga ham. Hech bo'lmasa bitta qishloqqa hokim qiling yo bir shaharga hokim qiling. U paytdagi hokimlar bilasizlarmi? Bugungi kunda prezidentlar egallab yotgan mamlakatlar bitta hokimni, bitta valini, bitta omilning hududi bo'lgan. Hazrati Abu Zar Ghifori shunday deb so'radilar. Qala al-imaratu amana va hiya yawm al-qiyamati khizyun va nadama illa man amara bihaq va adda bilhaq alayhi fiha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, imorat omonatdir, ya'ni amirlik bu omonat. Bu qiyomat kuni xorlik va nadomat. Illo kimki haqqni buyursa va haqni ado qilib egasiga yetkazsa va o'shanday shu yo'lda tursa, o'zining ustidagi zimmasiga haqiqatni haqlarni ado qilsa, bundan mustasno, ya'ni bunga loyiq, bu odam amirlikka loyiq. Dedilar. Boshqa rivoyatlarda kelgan Rasululloh nasihat qilganlar: "Sen ikkita odamga ham bosh bo'lmagin" deganlar. "Sen hech kimga bosh bo'lmagin. Umuman sen amirlikka yaqinlashmagin" degan ma'noda. "Bo'lmaydi senga." Yana bir rivoyatda: "Innaka zaif, sen zaifsan." "Men seni yaxshi ko'raman" deganlar. "Men seni yaxshi ko'raman, lekin sen zaifsan. Sen bu ishga bo'lmaysan. Sen odamlarga bosh bo'lma, ordu qilma, da'vo qilma" degan ma'no. O'zingga loyiq bo'lmagan ishga da'vo qilma. O'zing yo'lingda, obro'yingda, haddingda tur, o'rningda tur. Shu senga yaxshi degan ma'noda. Lekin bu narsani hamma to'g'ri qabul qilmaydi. Ba'zilar shunday oldinga intilib boradi. Amal parastlar ko'p bo'ladi hayotda. Mansab parastlar. Ularga amal umuman amal bermaslik kerak. Odamni ham tanish kerak, bilish kerak bir-birini shuning-shuning. Bir-birlarini sinab borishlari kerak, taqvolarini, boshqa jihatlarini. Har bir inson o'zini o'rnini bilsa, aqlli odam o'sha odam, taqvoli odam shunda bo'ladi. Ba'zi odam o'zini aqli yetib tursa ham tan olmaydi. Shunaqa badnafslik bo'ladi, na'udzubillah. O'qimagan, ilmsiz, tarbiya olmagan, behayo odamlar bir ishni egallasa yoki eng yomoni davlat tepasiga minib olsa, davlatni bosib olsa, davlatni egallab olsa, juda ko'p kulfatlar keltiradi. Abu Zar dunyoga berilmagan zohid taqvodor inson bo'lsa-da ham, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishining qobiliyatlarini bilib to'g'ri baho berdilar. Shunday qilib, odamlarda qobiliyat bo'lishi mumkin kimdir. Unda talant, iste'dod bor, unda layoqat bor. U odamga shu narsa berilsa yoki ana odamga bu narsa berilmasa, qani savol tengsizlik bo'ladimi? Zohirdan tengsizlik. Mana bu odamni bu odamga teng qo'yilmadi. Teng ko'rmadilar. Bunga berdilar, bunga bermadilar. Mana tengsizlik deb kimdir da'vo qilsa qilaverishi mumkindir. Ya'ni noto'g'ri tushunchadagi tengsizlik. Aslida bu tenglikka hech qanday zarar tekkan yo'q, tenglik buzilgan yo'q. Qaytaga balkim o'sha siz shunga loyiqsiz deb vakolati berilgan odam bilan Abu Zarning darajasi Alloh huzurida yer bilan osmoncha farqi bor, to'g'rimi? Bu dunyoda hozirgi zamonda eng taqvoli, eng adolatli, eng ulug' inson Abu Zardan o'tib ketadimi? Abu Zardan hech kim o'tolmaydi. Dunyoning hamma odillarini jamlab bir joyga yig'sangiz ham Abu Zarga yetmaydi. Abu Zarning darajalariga hech qachon yetmaydi. Alloh huzurida o'zining har kimning maqomi martabasi bor, ulug'. Demak, biz adil, musovat, tenglik va tengsizlik masalasini gapirayotgan paytimizda Alloh taolo tomonidan berilgan qobiliyat yoki joriy etilgan farqlar bor. Bu farqlarni shariatda ko'rsatib qo'yilgan. Bu tengsizlik emas. Bu tenglikka hech qanday xilof emas. Endi mana shu o'rinda biz ko'p duch keladigan ikkita nuqtani eslab o'taylik. Ya'ni islomni tushunmaydigan odamlar yoki islomga dushman bo'lgan odamlar musulmonlarga so'z otganda, so'z qotganda, tosh otganda ular ishlatadigan ikkita qo'llaydigan ikkita mavzu bor. Biri shu dindorlik bilan dinsizlik o'rtasidagi mavzu, ikkinchisi erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi mavzu. Dinga ishonadigan bilan dinga ishonmaydigan odamlarni o'ziga yarasha huquqi bor. Islomda ham boshqa joyda ham. Lekin o'sha huquqlarni ba'zilar ko'z yumib tan olmasdan buzadi va dindor bilan dinsizni barobar qilib bitta joyga bunday o'tkazishga harakat qiladi. Dinda shunga ruxsat bermagan bo'lsa, darhol tengsizlikdan keladi. Tengsizlik bor, mana adolatsizlik bor islomda deydi va halbuki islomda buni o'zining qoidasi bor. Uni sanin tushunchangdagi tenglikka amal qilaman desa, bu dindan chiqishga to'g'ri keladi. Yoki dinni bir joyini kesib berishga to'g'ri keladi. Bu tengsizlik-ku bu. Sani ko'yningga yoqadigan ishni qilaman deb bu o'zini o'tga cho'qqa urish kerakmi? Bu tengsizlik emasmi? Sen xohlaganingni qilsang, xohlagan joyingda o'tirsang-da, musulmon odam xohlagan joyda o'tira olmasa, dinini aytganini qila olmasa, rioyasini qila olmasa, qani sen bilan u teng bo'la olmayapti-ku? Ya'ni o'zining huquqlarini olishda yoki shu haqqi, dindorlik haqqida, haqqidan istifoda qilishda, dinga ishonish va dinga amal qilish huquqini o'ziga olishda tengmas ekan degan teskari tomoni bor masalan. Ya'ni ana odamlar da'vo qilayotgan odamlarning gapiga teskari jihati bor. Ikkinchi masala esa ayol bilan erkak bir-biriga tengligi masalasi. Ayollarni ozod qilish, ayollarni teng huquqli qilish degan da'volar shunga olib keladi. Go'yoki islomda shu narsa yo'qdek. Halbuki bu yerda ham bir qancha narsalar aralash-qurlash bo'lib ketgan. Bunga ham jiddiyroq e'tibor bersak, ba'zi narsalar namoyon bo'ladi. Masalan, ayollarning ishlash huquqini tiklashga olib berish, ayollarga mol-mulk, shaxsiy mol-mulki bo'lish huquqini ta'minlash, ayollarga meros olish huquqlarini ta'minlash, o'z ixtiyori bilan turmushga chiqish huquqlari va hokazo. Bu huquqlar islomdan yiroq bo'lgan haqlarda yaqin-yaqingacha yo'q edi mana shu huquqlar. Bu huquqlar, ya'ni ayollarni hattoki inson deb qabul qilamizmi yoki yo'qmi degan masala bir necha yuz yillar davomida muhokama bo'lib kelgan. Yoki umuman ayollar inson emas, ayollar nima? Ayollar shayton deb kelingan. Ayollar shaytonning qovurg'asidan yaralgan deb kelishgan. Ya'ni islomdan tashqaridagi bo'lgan millatlarda shunaqa tushuncha bo'lgan. O'sha ayollarning huquqini tiklash, ayollarni ozod qilish deganda mana shu narsalar tushunilgan aslida. Islom bilan ular tanish bo'lishmagan avvalda. U paytlarda islom ayollarga bu huquqlarni hammasini berib bo'lgan. Ayollarni insonmi, inson emasmi degan muhokama bo'lmagan islomda. Jahiliyat paytida qizlarni ko'mgan. Islom ularni hammasidan ozod qilgan. Bunga ming yillar bo'lib ketgan zamonda ham dunyoni bir chetida yarmida ayollarni qanaqa qilamiz endi, nima deyin? Ayol-ku bu insonni adashtirgan, ayol-ku bu odam otamizni jannatdan chiqargan, ayol-ku bu dunyoda ham insonni rasvo qiladigan, ayol-ku bu adashtiradigan va hokazo va hokazo degan masalalar boshqa yoqda bo'lib kelgan. Ayollarni ish huquqi, mol mulk huquqi, turmushga chiqish huquqlari, bu qancha muammo bu masala bo'lib kelgan. Ayollarni ozod qilish, ayollarni huquqini ko'tarish deganda o'zi shu masaladan kelib chiqilgan. Endi islom bilan tanish bo'lgandan keyin endi islomda ham shoshmay turinglar, bunda ham kamchilik bor deb qidirishga o'tadi. Ya'ni bu biz qidirib yurgan, biz talashib yurgan, biz urushib yurgan, qiynalib bizga qo'zg'olonlar qilib, revolyutsiyalar qilib ayollarning huquqini olgan narsamiz, yetgan narsamiz islomda bor ekan-u, islomda 1400 yil avval bu narsa amal qilgan ekan-u deyish uchun endi ancha narsa kerak-da. Unaqa narsani deyish o'rniga ba'zi odamlar boshqa narsa deyishga harakat qiladi. Mana hozir yana bir narsaki, ayollar huquqi barobarlashtirib qo'yilgan joyda ayollarning ish haqqi erkaklarniki bilan barobar emas degan muammo hali ham bor-ku. Lekin islomda bunaqa muammo yo'q, alhamdulillah. Ayol kishi mehnat qilsa, unga yarasha haqqini bemalol oladi. Ya'ni erkak bilan ayolning farqi yo'q, uning qilgan xizmatiga yarasha haq to'lashda barobar kim bo'lsa bo'lishi mumkin, mehnat qilgandan keyin o'shani oladi haqqini. Bemalol uni biznesi bo'lishi mumkin, hozirgi tilda aytsa, tijorati bo'lishi mumkin. U tijoratiga eri daxl qilishga haqqi yo'q, illo boshqa bir jihatdan, mayli maslahat boshqa degani xayr, istisno bo'lishi mumkin, lekin ayol kishi bu borada o'ziga bemalol, ya'ni haqqi o'zida. Ayol kishi yoki qiz bolani turmushga berishda ham otasini turmushga beradi, to'g'ri, ota-ona topadi to'g'ri kelin kuyovni, lekin baribir nikohda shu qiz agar rozi bo'lmasa mumkin emas. Ya'ni hadisda kelganku, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga, demak, bir qiz shikoyat qilib kelganligi, ya'ni otasi uni majburlab bir odamga bermoqchi bo'lganda bu masala payg'ambar alayhissalomgacha ko'tariladi va u qiz aytadi, men roziman otam kimga berayotgan bo'lsalar, lekin men shuni bildirmoqchi edimki, inson, ya'ni ayol kishini majburlab, qiz bolani majburlab xohlamagan odamga turmushga berib yuborishga otani haqqi yo'q ekanligini taqrir qilingan. Ayollarni haqqi huquqlari degandagi masalalarni biz aralash-quralash qilib gapirayotgan odamlarni gapiga ta'sirlanib, iymanib, xijolat chekib, voy nima qilsak bo'lar ekan deb yo'l qidirishimiz bizning ko'p ilmsizligimizdan, dinimizni yaxshi bilmasligimizdan, shu adil, tenglik qoidalaridan bexabarligimizdan va buni o'rganishga intilmasligimiz, qiziqmasligimiz, mana shuning oqibatida mana shunday muammolarga duch kelamiz. Islom joriy qilgan tenglik misolini agar o'zi taqqoslaydigan bo'lsak, tengi yo'q tenglik deyishimiz mumkin. Islom dinida bu shunday boshqa jamiyatlar yoki boshqa ta'limotlarda uchramagan va u misoli ko'rilmagan tenglik yoki adolatni Alloh taolo tomonidan bizga ato qilingan ekan, o'ziga hamd sanolar aytamiz va islom dinimizning qadrini yaxshiroq bilishga, uni chuqurroq o'rganishga, yaxshi chiroyli amal qilishga, o'sha tenglik, adil qoidasini avvalo o'zimiz nafsimizga tatbiq qilishga harakat qilaylik. Alloh hammamizga shuni ilohim nasib etsin. Bu mavzuda gapirishganda ko'p mualliflar mana g'arbda bo'lgan ba'zi inqiloblarni, revolyutsiyalarni zikr qilishgan, jumladan 1789 yilda fransuz revolyutsiyasini keltirishadi. Ya'ni tengsizlikdan kelib chiqqan shu qo'zg'olonlar, insonlarning nohaqlik ichida yashaganlari, tenglikka qanday qiyinchilik bilan erishgan bu haqiqatan g'arb aholisi, Yevropa juda ham ko'p mashaqqatlarni bosib o'tgan. Bu yerda faqat ayollar emas, umuman odamlar o'rtasidagi tengsizlik, oq tanli bilan qora tanli o'rtasidagi tengsizlik yaqin-yaqingacha mavjud bo'lgan. Yaqin-yaqingacha avtobusning oldingi qismida qora tanli o'tirish mumkin emas, oldindan ular chiqish mumkin emas, hamma joyda orqada yurish kerak, orqada yurish kerak, irqiy kamsitishlar va hokazo narsalar, tengsizlik, bu yaqin-yaqingacha va o'shaning asorati hozir ham bor. Hozirda qonunlar hammasini teng deb taqrir qilib chiqarilgan bo'lsa ham, lekin ancha muncha odamlarni dilida, nafsida, tabiatida, xarakterida bor shu narsa, ya'ni tengsizlik. Baribir ular tengmas bizga, yoki kelgandilar baribir tengmas bizga. Biz xo'jayinmiz, biza birinchi o'rinda, biza yuqori. Qonunda hamma barobar bo'lsa ham, lekin insonlarning tabiatida bor shuni kamsitish, diskriminatsiya deyishadi va hokazo. Bunday narsalar odamlarni tabiatida uchraydi. Nimadan bu? Shu tenglik, adil tushunchalarini yaxshi anglamaslik yoki shuni o'zida tatbiq qilmaslik. Ha, to'g'ri, yaxshi-ku deb qo'ysam, u yoqqa ketganda, o'ziga kelganda qabul qilmaydi. O'zini odam teng ko'rmaydi, o'zida tenglik degan, adil degan narsani o'ziga qabul qilmaydi. Tengsizlik uning o'zida bor. Ko'p odam, bu musulmonlarda ham bor, bu nomusulmonlarda ham bor. Bizlar nomusulmonlarni muolajasi, ularni tuzatish, islohi haqida bosh qotirmaymiz hozir, o'zimiz haqimizda. O'zimiz musulmonlarning muolajasi, o'zimizning ichimizdagi tengsizlik haqida biz mas'ulmiz. Mana shu haqida biz o'ylashimiz kerak. Buning uchun o'zimizning qalbimizdagi tengsizlikni olib tashlashimiz kerak. Biz hamma bilan tengmiz deb bilishimiz kerak. Hamma bilan barobar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana muallifa aytishadiki, barobar edilar o'sha qavmlar bilan, kim islomga, iymonga chaqirgan qavm bilan, o'sha musulmonlar bilan, o'sha qullar bilan barobar hayot kechirdilar, barobar ibodat qildilar, barobar hijrat qildilar, barobar masjid qurdilar, barobar toshni ko'tardilar, barobar urush qildilar, hamma joyda barobar birga turdilar, teng ko'rdilar o'zlarini. Holbuki u kishiga hech kim teng kela olmaydi, u kishining sharafi, martaba, maqomlariga. Inson o'zini boshqalarga teng ko'rish kerak ekan. Ilohim shunday narsani Alloh hammamizga nasib etsin, oson etsin. Oson emas, qiyin. Ko'p joyda odam o'zini, nafsini, tabiatini o'zini teng ko'rmaydi, buni gapirmaydi, bildirmaydi, bekitadi, lekin ichida turadi. Men shunga loyiq emasman-ku deydi. Men teng emasman-ku bu ishga deydi. O'sha ishda men boshqacharoq, alohida, chetroqda, narroqda, teparoqda turishim kerak-ku degan narsani shayton olib keladi ichida. Insonning nafsi ana shunday tengsizlikka. U tengsizlik yomon narsa. Tengsiz jamiyat nopok jamiyat. Tengsizlik hukm suradigan jamoat nopok, jamiyat nopok, mamlakat nopok ekanligi mana bu hadisdan chiqadi. An Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi wasallam إلا يقضى فيها بالحق ويأخذ الضعيف حقه من القوي غير متأتع پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтдилар ки ҳақиқат билан ҳукм юрғазилмайдиган, ҳақ билан ҳукм чиқарилмайдиган умматни Аллоҳ улуғламасин халқни. Шунақа жамият халқни Аллоҳ улуғламайди. Ва заифлар ўзининг ҳаққини қийналмастан ола олмайдиган жамият халқни Аллоҳ улуғламасин деганлар. Bu demak juda ham og'ir musibat. Endi shu bilan birodarlar, bu mavzuni yakunlaymiz. Mualliflarning odatlariga ko'ra bu mavzuning yakuni xulosalari bilan tugatamiz. Demak, tenglik mavzusining xulosalari. Tahqiqul istiqror va tuma'nina fil mujtama' al muslim lima yash'uru bihi kullu fard min annahu laysa aqall min ghayri. Musulmon jamiyatida tenglik hukm surishi shu jamiyatning har bir a'zosining qalbida xotirjamlik, qanoat paydo qiladi. Ya'ni u men boshqalardan kam joyim yo'q. Meni past ko'rishmaydi. Men ham barobarman shu yerdagi odamlar bilan barobarman degan qalbida taskin bo'ladi. Mana chiroyli natijasi. Ikkinchisi ash-shu'ur bil musawat yaqdi ala al-fitan al-ta'ifiyya. Ya'ni mana shu tenglik tushunchasi amalda bo'ladigan bo'lsa, guruhbozlik fitnalarini yo'q qiladi. Tengsizlik bo'ladigan bo'lsa, guruhlar paydo bo'ladi jamiyat ichida. Ana unaqa bunaqa, sen biz bir-birimizni biz tengmiz. Ularga biz teng emasmiz. Ular bizdan past, yo ular bizdan baland. Noto'g'ri tushunchalar bo'lsa, har kim o'zining tengini qidirib topib, u shunday bo'lishga sabab bo'lmasin, buni yo'lini kesadi inshaalloh. Hammamiz tengmiz Alloh huzurida degan tushuncha toifiy guruhbozlik ildizlarini qirqadi. Al-musawat baynar rajuli val mar'a fi haqqil ibada. Ibodat qilishda savob hosil bo'lishda erkak va ayol barobar. Undan keyingisi ruhul musawat taqdi ala g'urur. Inda man yazunnuna anfusahum fawqa an-nas. Tenglik tushunchasi odamlarning qalbidagi kibrni ketkazadi. Agar shu tushunchadan yaxshilab bilmasak, hammamizning qalbimizga kelishi mumkin shunaqa g'urur. O'zimizni yutuqlarimizni, afzallik tomonimizni o'ylaymizda, kamchiligimizni o'ylamasdan man mana tomonim bor, man palonman, man pistonman deb odam havosi ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Agar tenglikni tushunsak, pastga tushamiz. Kama yuqdi ala al-wahn va al-da'f va khur al-azima, ya'ni tenglik insondagi bo'shashishlik, zaiflik, umidsizlik, tushkunlik kayfiyatlarini ketkazadi. Hammamiz barobarmiz, xudo xolasa, barobar tursak maqsadga erishamiz, yaxshilik. Al-musawatu yatma'innu kullu fardin ila adalati al-hukm va anna siyasata allati taqumu ala zalik hiya siyasatun adila. Musawat, har bir inson agar adil hukm yuritilayotgan jamiyatda yashayotgan bo'lsa, o'sha yerdagi siyosat adil siyosat bo'ladigan bo'lsa, odamlarni irqiy, milliy farqlarga e'tibor bermasdan hammalarni barobar ko'radigan bo'lsa, bu yerda ham har bir insonda shunday xotirjamlik va tinchlik, omonlik, bir-biri bilan do'st, yor, birodarlik munosabatlari mustahkamlanadi. Alloh taolo barchamizga qalbimizga o'zi isloh, hidoyat nasib etsin. Eshitganimizga, bilganlarimizga amal qilishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Adil va tenglik hammamiz uchun hamma yerda kerak. Alloh taolo yer yuzida juda ko'p nuqtalarda adolatsizlik, tengsizlik hukm surayotgan ekan, shularni bartaraf etishini Allohdan so'raymiz va ana shunday nohaqlik, tengsizlik, adolatsizlikka cho'mgan yoki g'arq bo'lgan jamiyatlar, jumladan bizning O'zbekistonimiz ham shunga bir misol. O'shanday joylarda yana adil, tenglik, barobarlik, mana shunday hislatlar qaytishini Allohdan so'raymiz va siz bilan biz ham shunga o'zimizni hissamizni qo'shishimizni Alloh nasib etsin. Bizga tayyor oshu o'shanga marhamat emas, balki islom harakat, mehnat dini, islom jihad dini, nohaqlikka qarshi kurashadigan, tengsizlikka qarshi kurashadigan, shunga chaqiradigan din. Hammamiz Alloh taolo mana shunday yaxshi, xayrli ishlarda hissamizni qo'shishimizni, mazlum bo'lib yotgan, tengsizlikdan, nohaqlikdan azob chekib yotgan birodarlarimizni ozod bo'lishlari, ularni ham boshqa odamlar bilan teng, ular bilan bir xilda farog'atda, farovonlikda, erkinlikda, ozodlikda hayot kechirishlarini Alloh nasib etsin. O'sha mazlumlar, mustazafinlar, o'g'irlanganlar, qamalganlar yoki ochiqda bo'lsa ham xavfu xatarda, azob uqubatda, tahqirda, tengsizlikda azoblanib hayot kechirayotgan birodarlarimiz bor, millionlab. Alloh shularni ozod qilsin. Shularning ozodligiga biz ham zarracha bo'lsa ham, so'z bilan bo'lsa ham, duo bilan bo'lsa ham hissamizni qo'shishni Allohdan so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.